Tak for velkommelsen, Martin. Og det er rigtigt, at da jeg kørte hjemmefra kl. 20 minutter over 1 fra Ravnsbjergparken i Guldager, der skinnede solen, og der var 4,5 grader varme. Så selvfølgelig så er jeg bliver lidt sygelig af en ølgrød, men så meget det. Og så tænkte jeg også, at jeg var nødt til at afpasse hastigheden efter forholdene, og så kan jeg også godt lide at gøre mig lidt nervøs, sådan ved at komme lige til tiden. Det, som vi skal være sammen om her i eftermiddag, det var det, som var prædiketeksten sidste søndag i kirken, nemlig fra Matthæus kapitel 25, fra vers 31, og der står som overskrift verdensdommen. Jesus, vi beder om, at du ved din ånd også vil give os lys over denne vanskelige tekst. Det behøver vi, Jesus. Og det behøver vi altid, når vi er sammen om dit ord med hinanden. Tal til vores hjerte. Og hjælp du os til at være rede. Amen. Vi bliver senere det, man vil høre de ord i Jesu navn. Når menneskesønnen kommer i sin herlighed, og alle englene med ham, der skal han tage sæde på sin herlighedstrone, og alle folkeslagene skal samles foran ham, og han skal skille dem, som en hyrde skiller fårene fra bukkene. Fårene skal han stille ved sin højre side, og bukkene ved sin venstre side. Der skal kongen sige til dem ved sin højre side, kom I som er min fars velsignede, og tag det rige i arv, som er bestemt for jer, siden verden blev grundlagt. For jeg var sulten, og I gav mig noget at spise. Jeg var tørstig, og I gav mig noget at drikke. Jeg var fremme, og I tog imod mig. Jeg var nøgen, og I gav mig tøj. Jeg var syg, og I tog jer af mig. Jeg var i fængsel, og I besøgte mig. Da skal de retfærdige sige, Herre, hvornår så vi dig sulten og gav dig noget at spise, eller tørstig og gav dig noget at drikke? Hvornår så vi dig som en fremmed og tog imod dig, eller så dig nøgen og gav dig tøj? Hvornår så vi dig syg eller i fængsel og besøgte dig? Og kongen vil svare dem, sandelig siger jeg jer, alt hvad I har gjort imod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort imod mig. Der skal han også sige til dem ved sin venstre side, gå bort fra mig, I forbandede, til den evige ild, som er bestemt for djævlen og hans engle. For jeg var sulten, og I gav mig ikke noget at spise. Jeg var tørstig, og I gav mig ikke noget at drikke. Jeg var fremmed, og I tog ikke imod mig. Jeg var nøgen, og I gav mig ikke tøj. Jeg var syg og i fængsel, og I så ikke til mig. Der skal også de sige til ham her, hvornår så vi dig sulten, eller tørstig, eller fremme, eller nøgen, eller syg, eller i fængsel, uden at vi hjælper dig, uden at vi hjælper dig. Der skal han svare dem, sandelig siger jeg, alt hvad I ikke har gjort imod en af disse mine, disse mindste, det har I heller ikke gjort imod mig. Og de skal gå bort til evig straf, men de retfærdige, til evigt liv. Amen. Og så står der i det første vers i kapitel 26, altså den, der kommer lige bagefter, der står der, at da Jesus var færdig med hele denne tale, sagde han til disciplene, I ved, at om 2 dage er det påske, og så udleveres menneskesønnen til at korsfæstes. Det her, det foregår altså i påskeugen, hvor Jesus, han talte meget med sine disciple, og han underviste dem. Det her, det må så have været tirsdag eller onsdag, og så igen torsdag er han sammen med dem og holder denne tale, som vi får gengivet i Johannes evangeliet fra kapitel 12 til kapitel 17, hvor Jesus han vasker disciplenes fødder, hvor han indstifter nadveren, hvor han taler om Helligåndens gerning, og hvor han taler om hans fars hus, er der mange boliger. Så kan man tænke, at det er måske en meget speciel tekst at tage frem sådan den første søndag i advent. Men det er som Martin også minder os om i indledningen her, så handler advent om det, at Jesus kom, og at han kommer. Ordet advent betyder jo, Herren kommer. Farven i adventstiden i kirken er lilla, håbets farver. Fordi at adventstiden skal minde os om det håb, som blev givet os i og med, at Messias blev født på jord. Og samtidig med, så er håbet jo også knyttet til det, at Jesus kommer igen for at hente os, og for at vi skal være sammen med ham. Det med adventskrans, jeg ved ikke, hvor almindeligt det efterhånden er længere, men det er jo en tysk opfindelse, og i begyndelsen, der var båndene jo lilla. Og da vi så tog det til os i Danmark i midten af 1900-tallet, så var det røde og hvide bånd og lys for at markere danskheden. Adventstiden skal lidt som være en tid, hvor som tilsammen de fire adventssøndage retter vores sind og vores opmærksomhed og vores tanker mod ham, som kommer. Man har fejret adventstiden i mange, mange hundrede år. Og der må jeg sige, hvordan er det så gået? Er adventstiden en forberedelsestid til at møde Jesus? Forstår mennesker, hvad det var, der skete? Det er jo lidt undeligt at tænke på, og det er også den fare, vi lever i, vi der lever i den rige del af verden, det er, at der er andre ting, der fylder sind og tanke, også i december måned. Rigtig mange mennesker fejrer jul uden at ane, hvad det handler om. Og den værsliggørelse af adventstiden og juletiden, den standser desværre ikke ved den kristne menigheds dør, eller ved vores dør, den enkelte. Jeg tror, vi kender til alle sammen, hvordan der kan være så mange andre ting, der fylder, og det, at man har afskaffet lukkeloven, så der er åbent snart døgnet rundt, hjælper jo ikke til at vende sind og tanke mod advent og mod jul. Sådan set, så synes jeg, at det er ondt at tænke på, at de fleste danskere, de fejrer jul uden at invitere fødselaren med. Jeg ved af pålidelig kilde, at Lillian Thorlund og hendes søskende arrangerer sådan en surprise fødselsdag for deres far, som blev 90 her forleden. Og det ville da have været besynderligt, hvis alle naboer og venner var inviteret til spisning og til hygge, men Sigurd ikke var inviteret. Det ville man da vundre sig over. Det var en mærkelig fest at holde. Anledningen her, som vi har læst om, hvor Jesus jo begynder med at sige, når menneskesønnen kommer. Forud, der har Jesus, og det er måske også det, som er anledningen til denne tale, fordi at de sidder på Oliebjerget, Jesus og nogle disciple, og så kommer hans disciple hen til ham, da de var alene, og sagde, sig os, hvornår dette skal ske, og hvad der er tegnet på dit komme og verdens ende. Og det svarer Jesus så på. Nævner han nogen af de tegn, som skal kendetegne afslutningen på denne verdens tidsløb. Mange skal komme i mit navn og sige, at jeg er Kristus. De skal føre mange vild. Det skal ske, men det er ikke enden. Folk skal rejse sig med folk, land imod land. Sted efter sted skal der komme hungersnød og jordskælv. Alt dette er begyndelsen på vejerne. De skal udsætte jer for trængsler. De skal slå jer ihjel. Og I skal have sig alle folkeslag på grund af mit navn. Der skal mange falde fra. Og man skal udlevere hinanden og hade hinanden. Og kærligheden skal blive kold hos de fleste. De tegn, Jesus nævner her, har egentlig altid været siden Jesu himmelfart. Der har været krig, der har været hungersnød, der har været jordskælv, der har været frafald. Og derfor så har der også gennem kirkens historie været en forventning om Messias. Og når vi læser Paulus' breve, så ser det ud til, at allerede de dengang forventede, at Jesus kom igen i deres tid. Men han er ikke kommet endnu. Dengang var der også nogen, der spottede de kristne og siger, nå, hvad bliver det til, med han kommer? Kommer han det hele taget? Kan vi læse i 2. Peters brev, kapitel 3. Efterhånden så forsvinder forventningen hos mange. Og man glemmer, at det, det drejer sig om, det er at være redde til at møde Jesus. Men det, som vi kan sige, det er, at de tegn, som Jesus nævner her, og Paulus nævner også mange, de har aldrig været så intense og så voldsomme som nu. Og det, som jo fylder rigtig meget hos danskerne, ja, i største del af verden, det er jo den enorme forandring, der sker i vores klima, og hvad det kan forårsage og medbringe. Nu skal jeg ikke holde nogen politisk tale, men for mig at se, så er det eneste, der kan ændre det, det er, at mennesker i den vestlige verden væsentligt nedsætter deres levestandard. Jeg hørte en dag, at på sådan en lille ø som Mallorca, der er mindre end Sjælland, der er der 12 millioner turister hvert år. Der skal nogle flyvemaskiner til at transportere dem frem og tilbage. Og det forurener. Så på et eller andet tidspunkt, om det bliver klimaforandret, det er Gud ikke afhængig af, men den her jord, og det sker den dag, hvor Jesus han kommer med alle sine engle, så slutter denne verden. Så kommer elementerne i brand og skal opløses. Derfor bliver vi mindet om at være rede. Og det, som også overrasker, det er, at Jesus han siger jo utryggeligt, at vi skal ikke begynde at beregne dag og time, fordi det er kun faderen, der kender den dag, hvor det er slut. I slutten af 1800-tallet, der var der jo mange, som forsøgte med at sammenstille Daniels bog om Banges bogen og så videre, og regne sig frem til nogle årstal. Adventisterne for eksempel kom frem til, at Jesus ville komme i 1873. Det skal vi ikke gøre. Men vi kan se på tegnene, siger Jesus. På samme måde som I ser, når figentræet får knopper, så skønner det sommeren er, så kan I også se, når de her tegn, det begynder at ske, så er menneskesønnen nær. Så kommer han snart. Og jeg tror, at også vi, der lever i forventning om Jesu genkomst, et eller andet sted alligevel skal blive overrasket. Lidt forskrækket. Særligt fordi, at det kommer til at ske så pludselig. Jesus han siger, han slutter med at sige her, derfor skal I også være rede, for menneskesønnen kommer i den time, I ikke venter det. Med andre ord, så kommer Jesus altså på et tidspunkt, hvor mennesker, også de kristne, som han jo henvender sig til her, sine disciple, hvor vi tænker, det sker ikke lige nu. Pludselig, så er han der. Men det er samtidig med også et glædens budskab. For når de ting begynder at ske, Jesus, så skal I løfte jeres hoved, for jeres forløsning nærmer sig. Nu er der mange dejlige unge familier her til adventsfest i dag, og I har stiftet familie på børn, og glæder jer til at se dem vokse op sådan, så det er ikke ondt, hvis I tænker, Jesus, han må da godt lige vente lige nogle år med at komme nu. Der er så mange ting, som jeg har lyst til at opleve. Det er ikke noget galt, I at tænke på. Men vi må også være rede. Og den dag, Jesus kommer igen, det bliver en fantastisk dag. Den tekst, som vi har læst sammen her, er egentlig meget sådan spændingsfyldt. Når Jesus for eksempel siger, at kongen han skal sige til dem ved den højre side, kom min fars velsignede, og tag det rige i arv, som er bestemt for jer, før verden blev grundlagt. For jeg var sulten, og I gav mig noget at spise. Jeg var tørstig, og I gav mig noget at drikke osv. Er det det, der frelser? Er det, når alt kommer til alt, nogle gode gerninger mod andre mennesker, der frelser os? Det kunne næsten se sådan ud ved første øjekast. Talen blev holdt på Oliebjerget et par dage før påske. Og ordene i Johannes evangeliet, som han taler om torsdagen, det begynder han i kapitel 14 med at sige, jeres hjerte forfærdes ikke. Tro på Gud og tro på mig. I min fars hus er der mange boliger. Hvis ikke havde så sagt til jer, at jeg går bort for at gøre en plads rede til jer. Og når jeg gjort det, så kommer jeg igen og henter jer. For jeg vil, siger Jesus, jeg vil, at der hvor jeg er, skal også I være. Jeg synes, det er fantastisk at tænke på. at jeg, som har krænket ham, som har syndet mod ham, som mange gange har gået mine egne veje, som mange gange har været fyldt af alt muligt andet, trods det, så elsker han mig og ønsker at dele himlen med mig. Men det, at Jesus han siger til dem, jeres hjerte forfærdes ikke. Vær ikke bange. Frygt ikke. Det får mig til at tænke på, at disciplene måske der om tirsdagen, hvor han holder den tale, vi lige har læst, og taler om det der med, at jeg var sulten, og I gav med mig og så videre. At disciplene, som jo også er mennesker, ligesom os, at de så har vendt blikket ind mod dem selv, og tænkt, jamen har jeg gjort de ting, sådan at kongen skal sige, kom. Er disse kendetegn i mit liv? Sådan er det, nemlig når vi hører om frugter, om gerninger. Disciplene havde nok glemt, fordi at det stak dem i hjertet. Glemt, at kongen, eller at Jesus også siger, der skal de retfærdige sige, Herre, for når så vi dig sulten og gav dig noget at spise, og så videre. Med andre ord, så var og er de ting, som Jesus nævner, for dem noget ubevidst. De skulle ikke påberåbe sig dem i dommen, når Jesus kom for at holde dom. Så skulle de ikke sige, jamen Jesus, du kender os da, vi er der kommet i LM i Ølgod, og jeg har været med i børnearbejde, og været med til at fortælle børn om dig, og vi har taget os af flygtninge, og så det giver vel adgang til din himmel. Nej, det var for dem noget ubevidst. Og om torsdagen, hvor Jesus fortæller om sig selv som det sande vintræ, der siger han jo, det er vingårdsmandens opgave at se efter frugter. Vi skal ikke analysere os selv og se, bærer jeg disse frugter? Men derimod være optaget af at blive Jesus. Bliv i mig, så bliver jeg også jer. Den, som bliver i mig, han bærer mig en frugt, siger Jesus. Følgen af at blive Jesus og være optaget af ham og hans frelse, det er, at vi bærer frugt. Det spørgsmål, som mange optager mange mennesker, det er jo, er der i det hele taget noget liv efter døden? Er alting ikke slut, når jeg er død? Og i samme grad som troen på opstandelsen og troen på det evige liv, som Bibelen forkynder, så er der mange danskere, også intellektuelle, der så vælger at tro på reinkarnationen i den buddhistiske udgave, uden dog at have det med karma med. Men hvor man simpelthen er overbevist om, at når jeg dør, så vandrer min sjæl over i en ny krop, så får jeg en ny chance. Så misser jeg livet i den her omgang, så får jeg en ny chance. Hun tænker mange. Fordi det er sådan, at Gud, han har nedlagt evigheden i menneskers hjerter. Det står i prædikernes bog, kapitel 3, og vers 11. Og det betyder jo, at vi mennesker, selvom vi jo godt ved, at når vi bliver begravet eller bliver kremeret, jamen så forgår vores krop, så kan vi ikke affinde os med, at vores jeg, vores person, vores følelser, vores liv, fra det ene øjeblik til det andet, bare forsvinder. Og derfor finder man trøst i at tro på en reinkarnation i en anden udgave. Jeg havde en onkel for mange år siden, som boede på Lolland. Han var gift med min mors søster. Og de hed, mærkeligt nok, Josef og Maria. Han var kommet fra Polen til at arbejde i sukkerroerplantagerne. Men han var bekendende ateist, husker jeg. Jeg husker ham meget dårligt, for det var også før jeg selv blev kristen. Men han valgte, og det var ikke almindeligt dengang, han valgte at blive brændt. Og det har jeg tænkt på siden, at det måske ligesom for at helgardere sig. Og han tænkte, jamen når min krop den er i en krukke som lidt aske, så er der ikke mere. Sådan tror jeg, nogen tænker. Vi lever med evigheden i vores hjerter, skabt af Gud, og kan ikke komme uden om det spørgsmål. Vi kan ikke være neutrale. Hvor eller hvad skal Jesus sige til mig den dag, hvor han kommer med alle sine engle? Spørgsmålet er ikke, om der findes et liv efter døden. Det kan vores tro hverken gøre det ene eller det andet ved. Men spørgsmålet er, hvad skal Jesus sige til mig? Skal jeg høre ordet kom? Eller ordet gå? Det er der en evig forskel på. Og vi møder Jesu prædiken her om verdensdommen. Der møder vi det med de to udgange på livet, som vi møder mange andre steder. Og kaldes den smalle og den brede vej, livets vej og dødens vej osv. Der er numerisk de to muligheder. Og vi kan ikke vælge at være neutrale og sige, Det vil jeg ikke have noget med at gøre. I og med, at vi er skabte, og i og med, at Gud har nedlagt evigheden i vores hjerter, så er vi en del af det. Når der taler om evighed, så skal vi ikke tænke os det som noget, der er tidsløs, at så forsvinder tiden bare. Men det betyder, at det er endeløs. Det får aldrig ende. Det er en bevidst tilstand. Og det forholder sig heller ikke sådan, som nogen gerne vil tro og tænke, at det er kun for de kristne, der findes et evigt liv. Alle andre forbliver i deres grave. Men sådan er det ikke. Når Jesus kommer igen, når denne verdens tidsløb slutter, så skal alle opstå. Både kristne og ikke kristne. Og nogen skal høre ordene komme, og nogen skal høre ordene gå. Og det der er det alvorlige ved det, det er, at Jesus jo med al klarhed taler om, at også for dem på den venstre side, der står der, at de skal gå bort til evig straf. Og det betyder endeløs for altid. Men de retfærdige til evigt liv. Det vi skal lade mærke til, det er, at Jesus, han, når han taler om dem på den venstre side, der siger han, går bort fra mig i forbandet til den evige ild, som er bestemt for djævlen og hans engle. Den evige fortabelse er ikke bestemt af Gud og tiltænkt noget menneske. Gud bestemte os ikke til at rammes af hans vrede, men til at få frelsen i eje. Det er Guds klare og udtrykte frelsesvilje, da han sendte Jesus til jord, og englene forkyndte en glæde, som skulle være for hele folket. Men det der er, og det som vi ikke kan forstå, det er, at der er mennesker, der så kan stille sig sådan til den fuldbagte frelse. Og det som menneskesønnen, som Jesus har gjort, at de sætter sig selv udenfor og går fortabt. Når jeg læser ordene her om verdensdommen, så jeg kan også mærke, at det er et kald til ransagelse. Men det tænker også, når jeg læser vers 34, der skal kongen sige til dem med sin højre side, kom, I som er min fars velsignede, og tag det rige i arv, som er bestemt for jer. Det er et rige, vi arver. Det er ikke rige, vi kan godt fortjene til. Men det, jeg også tænker på, det er, sådan forestiller mig det i hvert fald, at på den dag, når man får lov at høre disse ord, så falder der et sten fra hjertet, og man tænker, endelig noget er målet. Fordi det er sådan, så længe vi lever i denne verden, så er frafaldets muligheder for os alle. Jeg tror, de fleste af os her kender nogen i vores familie eller vennekreds, som engang var at finde blandt troens folk og Guds menighed, men som har valgt Jesus fra. Og det er alvorligt. Vi må våge og bede, og vi må være rede. Og vi har brug for hver eneste dag at vende vores blik, vores ansigt mod Jesus. Jesus, tak fordi, at du elsker os så højt, at du ønsker at dele din himmel med os. At vi skal arve sammen med dig. Jesus, det er ufatteligt og ubegribeligt for os. Med den kærlighed, du har til os syndere. Nu beder vi dig meget, Jesus, om at du vil hjælpe os til at være rede, og at vi ikke må blive fuldstændig fanget ind af værslighed og kølig begær. Vi beder om, at du vil give os stillhed i hjertet og sind og tanker, og så op til denne julehøjtid. Så det ikke bare kommer til at handle om mad, god mad og gaver, men at du må være med til festen. Amen.